This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene. Vi begynner her hjemme på Oslo Børs, Trygve. I dag vi litt I pluss. Brentoljen også styrket seg, og det smitter over på norsk krone.
Ja, altså nå vi ikke helt I pluss, da vi akkurat I null. Det har vært litt opp I hele dag.
Så det akkurat nå vi faktisk bikket litt ned, men rett før vi gikk ja. Så vi pluss 0,1, nå vi minus 0,1.
Men det pluss minus 0, ja. Så det ikke viktig. Det liksom, markedet litt usikker på hvor det skal gå, og derfor det liksom, det var opp mest på den dagen da. Og det skyldes som du sier, at, tror jeg da, at oljeprisen holder seg på liksom, $46 på fat. Og det gir et visst sånn underliggende godt sentiment da, I de som likevel tror at liksom oljeprisen skal gå videre, eller at det en høy oljepris, hvis de mener at $46 en høy oljepris, og det kan påvirke da, aktiviteten I Nordsjøen og oljeselskapen og supply-skib og rigger og alt det måtte være. Og det litt tvilsomt da, men hvis vi ser da, på de to oljeaksjene vi har, Equinor og Aker BP, så de begge to litt opp I dag, og vært det de siste ukene faktisk litt opp. Så
ja, oljeprisen vel litt over $1 høyere enn den var da vi tok børslutt på fredag.
Ja, så det litt opp, men ikke mye. Det liksom krabber så vidt over $46 på fall. Så,
men det den korrelasjonen mellom oljeprisoppgang og norsk krone da, vi ser at både norsk krone styrker seg både mot euro og dollar, har det også noe med at nå verden forventer at vår rente skal settes opp raskere enn I resten av Europa og omegn?
Ja, det jo en sammenheng da, stort sett, men ikke alltid. Det en sammenheng da, mellom at hvis oljeprisen blir veldig høy, så stiger også norske krone. Da det mer attraktivt da, å gå inn I krona. Men det kanskje også da med det at rentenivået skal bli høyere, så man får høyere avkastning på kroneinnskudd kanskje. Så det en sammenheng der. Og så det også da, slik at kronen virkelig sterkere, men den sterkere mot dollar og euro. Og da kanskje for at dollaren litt svakere. Det usikkert I USA, og dollaren svakere, da blir kronen sterkere. Så det henger litt sammen med det også. Så det en stund siden kronen har vært så sterk som den nå, for rundt 10 kroner og 45 øre mot euroen, og underkant av 9 kroner mot dollaren. Så det kanskje tro på at norsk økonomi blir sterkere enn mange har fryktet, og samtidig at man ser at da, dollaren svakere fordi at amerikansk økonomi blir svakere enn man kanskje kunne ønske seg.
Og siden du nå nevner USA, så det jo litt, kan vi jo ta med oss at det amerikanske aksjemarkedet har jo gått som en kule. Vi har jo hørt om nye børsrekorder fra dag til dag omtrent, og det jo disse tech-aksjene som har drevet mye av rallyen, men også den troen på at det kommer en ny støttepakke fra kongressen. Men nå har enda ikke kongressen kommet til enighet om denne støttepakken, og det gjør amerikanske og til dels også andre globale investorer bekymret.
Ja, det har de altså litt grunn til. Da. Det har vært kjempe støttepakker I Amerika også, både I næringslivet og direkte overføringer til konsumenten, altså $600 I uka eller sånt, for at man skal gi inntekt til de som har minst. Og det klart at kongressen ikke enig med en ny pakke, men den kommer sannsynligvis før valget, tipper jeg. Men da, og det det demokraterne som holder litt igjen, og så det Trump som da vil ha en ny pakke inn, for at det da, jo mer støtter det mer penger altså den gjennomsnittlige amerikanere får, eller gjennomsnittlige utholdning får, jo mer kanskje jo mer positiv man da til Trump-administrasjonen, et mulig gjenvalg av Donald Trump, så det, det vet jeg ikke, men det usikkerhet, de krangler om det i kongressen, og det mange som da skylder på og sier at demokraterne på en måte holder igjen, fordi da, dette skal straffe Trump, og at hvis Trump da ikke får pengene ut, så vil da den amerikanske befolkningen i gjennomsnitt bli svakere stilt økonomisk, og straffer han ved valget, ikke gi han sin stemme.
Men kan man ha litt sånn høne eller egge her også, for at det, aksjemarkedet går jo veldig bra, inntjeningstallene har vært bedre enn man har fryktet, så tilsynelatende så er det veldig lite volatilitet, altså negativ volatilitet i det amerikanske markedet, så er det noe behov for den støttepakken da?
Det tipper jeg at det for at amerikansk økonomi svakere enn det man det kan fremstå som. Og så det også slik at nå har markedet gått veldig mye da, altså liksom nye all time high uke etter uke etter uke, og nye månedsrekorder i amerikansk økonomi. Og det kanskje basert litt på den lave renten man har, så da man forutsetter at den lave renten fortsetter, så håper man da liksom at forhold til Kina bra, at andre land gjør det rimelig bra økonomisk, slik at man da kan både være en samhandelspartner med USA. Men det ganske mange ting som tyder på at man skal være ganske forsiktig i USA fremover, fordi at Indien har vært høyere enn mange har fryktet, men vil den fortsette å være det? Det vet man ikke noe om. Og vil da på en måte det høye kursnivå som man er nå, vil det fortsette i det uendelige? De fleste tviler på det. De kan ikke bare gå og gå og gå når økonomien såpass svak som den og at man nå frykter i USA, som mange andre sier, så frykter man jo da koronaviruset skal på en måte blusse opp igjen. Vi skal få bølge 2 og bølge 3. Og hvis man får det, så må da de forskjellige økonomiene, enten det Europa eller USA, så må de stenge ned virksomhetene, stenge av bydeler, stenge av byer, stenge hele landet omtrent, ikke sant? For at den måten man da kan verne seg mot koronakrisen på, da på en måte å få samverd mellom folk ned. Folk skal ikke gå noe sted, de skal ikke gå på bar, ikke i restaurant, de skal ikke gå på jobb, de skal ha hjemmekontor, og så videre, og så videre. Så hvis man får en bølge 2 eller bølge 3 i USA, så det kjempeille, og det kommer til å ramme økonomien i USA og resten av verden.
Ja, men hva med
og derfor, hvis man har det scenario der, at det kan skje, det ikke helt utenkelig, så det skummelt å være i aksjemarkedet når man da har et all time high om at.
Ja, og så det disse tech-aksjene vi ikke kommer unna, for de har jo blitt ekstremt store, disse fang-aksjene, men også inkludert for Microsoft. Tror du at hvis man får en ny president i USA, at de vil se nærmere på hvordan om de rett og slett har blitt for store?
Ja, det et godt spørsmål. Det tipper jeg de vil se på, men det altså, da jeg studerte sånn, så det ganske lenge siden, da var man liksom for å få opprettholdt konkurransen, så kunne man ikke ha alt for store enheter, enten det var biler, eller fly, eller bøker, eller hva det måtte være, eller data, så man måtte liksom ha sunn konkurranse mellom likeverdige partnere. Og hvis en ble kjempestor, ikke sant, så et jernbaneselskap i en hel verden, eller et skipsselskap, eller hva det måtte være, så var ikke det bra. Nå jeg litt i tvil om det riktig. Altså disse Amazon og Apple og Netflix og Google, og de er kjempegode, gjør riktige ting, tjener masse penger, skaper nye ting hele tiden, blir bedre. Og da begynner å splitte det opp. Det en ganske tvilsom affære, og det tar lang tid, mange år. Det vil bli rettsaker opp og ned. Det ikke bra for amerikansk økonomi generelt. Så jeg tviler på at demokraterne, selv om de skulle få flertall, selv om de skulle få presidenten, så tviler jeg på at de da vil gjennomføre en prosess hvor de skal splitte opp Apple eller splitte opp Amazon. Det tviler jeg på. Men man vet aldri. Politikerne kan finne på mye rart, og i amerikansk politikk så går det ganske raskt gjennom i kongressen. Hvis da man har noen som da har flertall både i representantens hus og i senatet, så gjør de nesten hva de vil, og med en president som støtter alt sammen, så gjør de nesten hva de vil.
Ja.
Men de får rettsaker.
De får rettsaker. Noen andre som... Over til Norge igjen, til jeg vil gjerne snakke litt om Norwegian. Norwegian jo da opp 10% i dag, til tross for at Trygve Hegnar selv svært skeptisk til inntjeningsmodellen til Norwegian den kommende tiden. Du sier rett og slett at pengekassen kan gå tom før julaften.
Ja. Altså situasjonen jo den at selskapet ille ute, ikke sant? De har konvertert masse da, de hadde masse gjeld til leasingselskaper og andre, og de har konvertert til aksjer i selskapet. De slipper å betale renter og avdrag på den delen som er liksom konvertert til aksjer. Men de opererer bare rundt 20 fly, og de har jo eid 150 eller 160 fly, og eier fortsatt. Så det bare en bitte liten del av flotten som i gang, som tjener penger, og det å tjene penger med 20 fly helt umulig. Og dessuten så har selskapet selv sagt, det må man lytte til hva de sier, de har sagt at vi brenner, eller de bruker opp 300-500 millioner kroner i måneden av den cashen de har. Og det klart da, med den cashbeholdningen de hadde, for det går litt tilbake en måned eller noen uker, så vil de omtrent være tomme rundt julaften. Så det ikke bra. Derfor har selskapet selv sagt at vi kommer ikke til å overleve denne vinteren her, og inn i neste sommer, hvis vi ikke klarer å hente mer penger. De altså får mer lån fra mange andre. De har for eksempel lån som staten har garantert på 3 milliarder kroner. Og de sier da rett ut at vi kan låne med penger, men vi orker ikke låne med penger, fordi det de ikke snakker så mye om, det at de tross for at de har konvertert masse av gjeld i aksjer, så har de over 40 milliarder kroner i gjeld enda i balansen. Den skal betjenes hele veien. Så de må få en mer egenkapital I selskapet. Det antyder de også, så det ikke noen sånn stor overraskelse når jeg sier det. Så mer lån og mer egenkapital, og det for å fylle da det hullet som der, og som da på en måte det ikke mer igjen når det kommer opp mot jul, litt over jul. Og det vil påvirke kursen I selskapet. I dag så markedet sikkert at de trukker særlig på det. De tenker at vi trader videre, det gøy å jobbe med Norwegian. Det har alltid vært et morsomt selskap. Men nå det ganske farlig å drive. Aksjen litt over 1 kroner fortsatt. Og den opp 10% I dag. Så det markedet tror I hvert fall ikke på det at kassa tomt til jul, sånn som jeg skriver.
Ja, og hvis de skal måtte hente penger da nærmere jul eller rundt årsskiftet, så vil det jo skje til en helt annen kurs enn det den står I dag.
Ja, da må du ned på 10-20-30 øre per aksje, I motsetning til kursen på 1 kroner og 15 øre, 1 kroner og 20 øre I dag. Og det, for de skal plassere disse aksjene, de skal gå til deg og si, Eline Vamstad, vil du tegne aksjer I Norwegian, ikke sant? Og denne kursen har vært rundt 1 kroner og noen måneder, et halvt år. Jeg skjønner at du litt skeptisk I selskapet, hvis du vil ta sparepengene dine og gå inn I Norwegian som aksjonær, så får du kjøpt aksjer til 10 øre, eller 20 øre, eller 15 øre, eller 5 øre. Det vil si at du vanner da ut I gamle aksjonæren som har betalt mye mer.
Ja. Og det jo som sagt ikke så mange år siden det var liksom man drømte om at Norwegian var en het oppkjøpskandidat og man kunne få en flyfusjon.
Snakket man om 400 kroner, eller det 1 krone?
Ja. Kunne vi noen gang sett for oss det, egentlig?
Nei, det synes jeg vanskelig å se, men altså, ingen kunne se for seg den der koronakrisen som kom. Men flybransjen internasjonalt hadde jo problemer før det. Det var tøff konkurranse, det var lavpristilbud overalt. Og flyselskapene måtte kjøre lønnskostnadene ned hos de ansatte og få satt ned lønninger, sa piloter, gjorde masse rart. Alle flyselskapene I verden hadde problemer, for det var for mye fly, kapasiteten var for stor, alle hadde bestilt for mange fly og så videre. Det var et problem før korona, og så fikk man da korona I mars, og da ramlet etterspørselen bort, så nå det liksom etterspørselen 10% av hva den var før.
Og denne krisen som nå har rammet flybransjen, den regnes jo som den verste krisen som noensinne har rammet I, for det helt umulig for dem å regne hva etterspørselen etter fly vil bli.
Ja, og så det at men det ikke bare flybransjen, det jo ikke noen bransje I verden hvor etterspørselen har falt da til 10% I løpet av noen dager, fordi at regjeringen sier at de får ikke lov å operere. Du får ikke lov å ha restauranten oppe, du får ikke lov å ha hotellene oppe, du får ikke lov å ha barna oppe, du får ikke lov å reise til land A eller B eller C, så der kan man ikke bruke flyene til rett til Spanien eller Frankrike eller Portugal eller noen andre land. Det ikke noen annen type næring, jeg kan huske noen gang, som har fått et slikt pålegg fra det offentlige, om ikke å gjøre noe som helst. Det vil si at, at etterspørselen forsvinner mer eller mindre helt.
Ja.
Så det ille.
Og det har også...
Men det kunne man ikke forutse, derfor kan man ikke kritisere Norwegian for det.
Det har også Olav Thon fått merke på tallene faktisk, fordi at inntektene halvert for Thon Hotels I første halvår, og resultat for Thon Holding ble minus 1,3 milliarder, mot pluss 1,3 milliarder I samme halvår I fjor. Det ikke så greit kanskje å drive men, hotell eller også kjøpesentre.
Nei, men poenget det at mars-april forsvant etterspørselen, så det borte. Så... Og når man da fikk den situasjonen I Norge hvor man ikke kunne reise til Sverige og handle, så fordi man måtte ta karantene når man kom tilbake, så ville da de som eide kjøpesenteret I Sverige, fikk jo merke det, de var jo tomme hele tiden, og når man begynte å kjøpe da I Vinmonopol på norske siden, og da I dagligvareforretning langs norske kysten I Norge og så videre, så at etterspørselen flyttet seg frem og tilbake. Og I mars-april så var det elendig overalt, nesten uansett hva du drev med. Altså ikke hvis du jobbet I staten eller kommunen, eller hvis du var byråkrat eller sånt, men hvis du jobbet I privat næring og da et eller annet du skulle selge I mars-april, så var det elendig overalt, og det rammet også Olav Thon ganske kraftig, for han jo masse kjøpesentre, store greier, og han har masse hoteller.
Ja, og ellers så det egentlig ganske små utslag på Oslo Børs I dag. Vi har vært innom en rekke, vi så at Røkkes grønne babyaksjer, altså disse som markernotert, både Aker Offshore Wind og Carbon Catcher, de har steget litt I dag, Quanta Fuel har også steget. Men jeg vet ikke om det noen flere som bør nevnes.
Nei, det ikke mange, men altså det var den der, hva heter den der, ikke Skanska, men
Skana,
som driver da med produkter til skipsfartsnæringen. Den opp 40% I dag. Det ganske mye, og den opp 75-80% I år. Fordi de har meldt at de fikk en kjempekontrakt som de skal gjøre masse penger på. Så det tror markedet på, og kjørt av kursen kjempe opp.
Ja, øverst på tapelisten så finner vi vel Storm Real Estate som steg etter tall for uke, men nå altså I dag ned 19%.
Det noen som tar en profit til å korrigere ned,
ja. Ja.
Ja, så det, men det ikke så veldig mange aksjer å nevne utover det.
Vi tilbake I morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.